Kabanata 17. At sila ay naglakbay na dumaraan sa Amphipolis at Apollonia at dumating sa Tesalonica na kinaroroona ng isang sinagoga ng mga Hudyo. Kaya ayon sa kaugalian ni Pablo ay pumaroon siya sa kanila sa loob at sa loob ng tatlong Sabbath ay nangatwiran siya sa kanila mula sa kasulatan na ipinaliliwanag at pinatutunayan sa pamamagitan ng mga referensya na ang Kristo ay kailangang magdusa at bumangon mula sa mga patay. At sinasabi, ito ang Kristo, ang Jesus na ito na ipinahahayag ko sa inyo. Dahil dito, ang ilan sa kanila ay naging mga mananampalataya at sumama kina Pablo at Silas at isang malaking karamihan ng mga Griego na sumasamba sa Diyos at hindi kakaunti sa mga pangunahing babae ang gumawa ng gayon. Ngunit ang mga Hudyo, palibhasa'y naninibugho, ay nagsama ng ilang lalaking balakyot mula sa mga batugan sa pamilihan at bumuo ng isang pangkat ng mang-uumog at pinagkagulo ang lungsod. At sinalakay nila ang bahay ni Jason at sinikap na dalhin sila sa mga taong nagkakagulo. Nang hindi nila sila masumpungan, ay kinaladkad nila si Jason at ang ilang kapatid patungo sa mga tagapamahala ng lungsod na isinisigaw. Ang mga taong ito na nagtiwarik sa tinatahan ng lupa ay naririto rin at malugod silang tinanggap ni Jason. At ang lahat ng mga lalaking ito ay kumikilos ng salansang sa mga batas ni Cesar na sinasabing, may ibang hari, si Jesus. Talagang naligalig nila ang pulutong. At ang mga tagapamahala ng lungsod nang marinig ng mga iyon ang mga bagay na ito. At pagkatapos na makakuha muna ng sapat na paniguro mula kay Jason at sa iba pa, ay pinawala nila ang mga ito. Nang kinagabihan, ay kaagad na pinayao ng mga kapatid, kapwa sina Pablo at Silas patungo sa Berea. At ang mga ito, nang makarating, ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. At higit na mararangal ang pag-iisip ng mga huling nabanggit kaysa roon sa mga nasa Tesalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng may buong pananabik ng kaisipan, na maingat na sinusuri ang kasulatan sa araw-araw kung totoo nga ang mga bagay na ito. Kaya marami sa kanila ang naging mananampalataya, at gayon din ang hindi kakaunti sa mga kinikilalang babaeng Griego at sa mga lalaki. Ngunit nang malaman ng mga Hudyo mula sa Tesalonica na ang salita ng Diyos ay ipinahayag din ni Pablo sa Berea, pumaroon din sila upang sulsulan at ligaligin ang mga karamihan. Nang magkagayon ay kaagad na pinayao ng mga kapatid si Pablo upang pumaroon hanggang sa may dagat, ngunit kapwa sina Silas at Timoteo ay naiwan doon. Gayunman, dinala si Pablo hanggang sa Atenas niyong mga naghatid sa kanya at pagkatanggap ng utos na paparoonin sa kanya sina Silas at Timoteo sa lalong madaling panahon, sila ay lumisan. At samantalang hinihintay sila ni Pablo sa Atenas, ang kanyang espiritu sa loob niya ay nainis sa pagkakita na ang lungsod ay puno ng mga idolo. Dahil dito ay nagsimula siyang mga tuwiran sa sinagoga, sa mga Hudyo at sa iba pang mga tao na sumasamba sa Diyos at sa bawat araw sa pamilihan doon sa mga nagkataong naroroon. Ngunit may ilan kapwa sa mga Epikureyo at sa mga pilosopong Istoiko na nakipag-usap sa kanya ng may pakikipagtalo at ang ilan ay nagsasabi, ano ba ang gustong sabihin ng daldalerong ito? Ang iba naman, siya ay waring isang tagapaghayag ng mga bathalang banyaga. Ito ay sa dahilang ipinahahayag niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus at sa pagkabuhay muli. Kaya sinunggaban nila siya at dinala sa Areopago na sinasabi, maaari bang malaman namin kung ano ang bagong turong ito na sinasalita mo? Sapagkat naghaharap ka ng ilang bagay na kakaiba sa aming pandinig. Kaya nga nais naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Sa katunayan, ang lahat ng mga taga-Atenas at mga banyaga na nakikipamayan doon ay walang ibang pinaggugugulan ang kanilang libreng panahon maliban sa pagsasabi ng anumang bagay o sa pakikinig sa anumang bagay na bago. At si Pablo ay tumayo sa gitna ng Areopago at nagsabi, "Mga lalaki ng Atenas, nakikita ko na sa lahat ng bagay ay waring higit kayong matatakutin sa mga bathala kaysa sa iba. Bilang halimbawa, habang dumaraan at maingat na nagmamasid sa mga bagay na inyong pinakukundanganan, ay nakasumpong din ako ng isang altar na doon ay nakasulat sa isang di kilalang Diyos. Kaya nga, iyong pinag-uukulan ninyo ng makadiyos na debosyon ng di namamalayan. Ito ang ipinahahayag ko sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng bagay na naririto, yamang ang isang ito nga ay Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong gawa ng kamay. Ni pinaglilingkuran man siya ng mga kamay ng tao na parabang nangangailangan siya ng anumang bagay, sapagkat siya mismo ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya mula sa isang tao ang bawat bansa ng mga tao upang tumahan sa ibabaw ng buong lupa at itinalagan niya ang mga takdang panahon at ang tiyak na mga hangganan ng pananahanan ng mga tao upang hanapin nila ang Diyos kung maaapuhap nila siya at talagang masusumpungan siya. Bagaman, sa katunayan, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo ay may buhay at kumikilos at umiiral, gaya nga ng sinabi ng ilan sa mga makata sa inyo, sapagkat tayo rin ay kanyang mga supling. Kung gayon, yamang tayo ay mga supling ng Diyos, hindi natin dapat akalain na ang isa na Diyos ay tulad ng ginto o ng pilak o ng bato, tulad ng isang bagay na nililok ng sining at katha ng tao. Totoo, pinalagpas ng Diyos ang mga panahon ng gayong kawalang alam. Gayon may sinasabi niya ngayon sa sangkatauhan na silang lahat sa lahat ng dako ay dapat na magsisi. Sapagkat nagtakda siya ng isang araw kung kailan nilalayo niyang hatulan ang tinatahan ng lupa ayon sa katwiran sa pamamagitan ng isang lalaki na kanyang inatasan. At naglaan siya ng garantiya sa lahat ng mga tao, anupat binuhay niya siyang muli mula sa mga patay. Bueno, nang marinig nila ang tungkol sa pagkabuhay muli ng mga patay, ang ilan ay nagsimulang manliba, samantalang ang iba ay nagsabi, "Pakikinggan ka namin tungkol dito sa iba pang pagkakataon." Sa gayon ay umalis si Pablo sa gitna nila. Ngunit ang ilang mga tao ay nakisama sa kanya at naging mga mananampalataya. Nakabilang din dito si Dionisio, isang hukom ng hukuman ng Areopago, at ang isang babae na nagngangalang Damaris, at ang iba pa bukod sa kanila.